Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға саудай. Қызылорда қаласының бір топ тұрғыны несиелеріңді төлеп береміз деген компанияға ақша беріп алданып қалғандарын айтады. Істі болған мекеме тергеу кесірінен борышымызды өтей алмай отырмыз дейді. Қазақстандық банктердің бірінен 500 мың теңге несие алған қызылордалық Исламбек Исабеков алған ақшаның 40% бірден Финстатус жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне беріп кеткенін айтады. Оның сөзінше, Финстатус несиеңді банкке өзіміз толық төлейміз деп сендірген.
500 мың алсаң, маған 200 мыңды төлейсің де, 300 мың сен қалай жұмсасаң солай жұмсай бер деді. Сосын мақұл деді. Ол қалай болады деп, ана банктен барып ал деді өзі. Мына жерден кассир банктен барып алдым 500 мың. Бұған келдім, бұл қағазын толтырды да, мен өзім наличка алмаймын, өзім наличка алған жоқ. Соның ішінде юристический дегені бар, соған барып төледі. Соған барып 200 мың төледім.
Дитсланбек Исабеков Қызылорда тұрғындарының айтуынша, Финстатус жауапкершілігі шектеулі серіктестік банктен қарыз алған тұрғындармен келісім шарт жасасып, олардан банк берген қаржының 40% алып отырған. Серіктестік бұл келісім бойынша тұрғындардың банк алдындағы берешегін түгел өзі төлемек болған. Бірақ 2016 жылдың ақпан айынан бері Финстатус тұрғындардың банкке берешек ақшасын төлеуді тоқтатқан. Қызылордадағы Финстатуспен шарттасқан тұрғындардың бірі Гүлзада Мештбаева банктен алған несиесінің 40% осы мекемеге беріп, опық жеп қалғанын айтады.
Біз осы компанияға сеніп, өз кредиттерімізді алып, оның 60% өз керегімізге, игілігімізге жараттық. Енді бұл компанияның шотын жапқанына 4 айдың жүзі болды. Осы 4 ай бойы мысалы қандай тексеріс болып жатыр? Біз 4 ай бойы кредитті өзіміз бір ай төледік, екі ай төледік, одан кейінгі уақыттарда төлеуге уже біздің шамамыз келмейді.
Финстатус жауапкершілігі шектеулі серіктестік шарт жасасқан азаматтардың қарыздарын банкке төлемей жатқанын осы мекеменің Қызылорда облыстық бөлімшесінің бастығы Гүлмира Тұрғанова да растады.
18-нен ба, 17-сінен по-моему бастап бізде тексеріс басталды да, 3-4 ай уже халықтың кредиттері төленбей жатыр. Департамент госдоходов біздің компанияны тексеріп жатыр.
Дейді Гүлмира Тұрғанова. Оның сөзінше, Қызылорда облысы бойынша 1000-ға жуық тұрғын Финстатуспен келісім жасасқан. Азаттық тілшісі тұрғындар банктен алған несиелерін толық төлеуді уәде етіп, олардың қаржыларының біраз бөлігін иеленді делінген Финстатус компаниясы жайлы Қызылорда қалалық кіріс департаментінен сұрап көрді. Департамент тергеушісі Айбек Орынбеков өздеріне Алматы қаласынан арнайы тапсырма түскенін, сол бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын ғана айтты. Биыл 10 ақпанда Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті бас мекемесі Алматыда орналасқан Финстатус жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне байланысты ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесіп, басшыларын ұстағанын хабарлаған еді. Департамент дерегінше, Ресейдің бірнеше азаматы Астана мен Алматы қалаларында және облыс орталықтарында қаржылық пирамидамен шұғылданған ұйым құрған. Финстатус 2014-2015 жылдары екінші деңгейдегі банктерден несие алған адамдарға қарызыңды жауап береміз деген уәдемен ақшаларының 30-80% дейін алған. Бір адамның несиесін басқа адамдардан түскен ақшамен жауап отырған, дейді Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті. Департамент аталған мекемеге байланысты қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, қалғаны тергеу құпиясы деп жауап берген жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.